sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit! La microfon Alexandru Eftode. Astăzi revenim la principalele teme discutate săptămâna aceasta în interviurile Europei Libere. Mai întâi, ultimele 7 produse agricole moldovene încă supuse regimului tarifar în comerțul cu Uniunea Europeană pot fi exportate liber pe piețele europene de săptămâna aceasta și timp de cel puțin un an.
Pentru aceste produse, cu siguranță va exista în continuare cerere și pe piețele din Est, dar din rațiuni de transport și logistice, unii producători ar putea opta să-și reorienteze exporturile către piața din Uniunea Europeană.
Discutăm cu Stas Madan, director de program la Centrul Analitic Independent Expert Group. Apoi, cum îi poate ajuta pe fermieri declararea stării de urgență în agricultură?
Practic, porumb noi în sudul și în centrul țării noi nu vom avea anul ăsta, că acolo sunt raioanele unde porumb o să fie compromis la 90-100%.
Alexandru Slusari, fostul vicepreședinte al Parlamentului din partea platformei DA, astăzi lider al unei asociații de fermieri, a obținut săptămâna aceasta ca stare de urgență din cauza secetei să fie sprijinită de noul ministru al agriculturii, Vladimir Bolea. Mai este nevoie încă de o decizie a Comisiei Situații Excepționale. A intrat în vigoare așadar, la 19 iulie, o decizie a Uniunii Europene de a dubla cotele de import fără taxe din Republica Moldova pentru ultimele 7 produse încă supuse regimului tarifar, anume usturoiul, roșiile, cireșele, prunele, strugurii, sucul din struguri și merele. Dublarea cotelor, valabilă pentru un an, echivalează, în practică, cu o liberalizare a întregului comerț cu unele din aceste produse, pentru că Republica Moldova nu dispune de cantități așa de mari pentru export. Uniunea Europeană a spus că este o măsură de solidaritate cu Republica Moldova, care nu mai poate exporta cu ușurință spre Est din cauza agresiunii rusești în Ucraina. Stas Madan, director de program la Centrul Analitic Independent Expert Group, a explicat într-un interviu cu Ala Ceapai ce schimbări aduce măsura pentru exportatorii moldoveni.
În primul rând, este foarte bine că ați menționat sintagma ultimele 7 produse care încă nu sunt pe deplin liberalizate, pentru că în discuțiile publice deseori se creează această confuzie că ca și cum acum s-ar liberaliza în general produsele în UE. Există o destul de mare neînțelegere a lucrurilor. De fapt, toate produsele moldovenești, cu excepția acestor 7, sunt deja liberalizate, adică nu se percep taxe vamale, iar pentru aceste 7 produse există anumite cote. Spre exemplu, în cazul prunelor, până acum puteam să exportăm fără taxe vamale 15.000 de tone. Ceea ce exportam mai mult, deja se percepeau taxe vamale. Este o măsură îmbucurătoare, mai ales pentru prune și struguri de masă. Aici există precedente în anii trecuți când Republica Moldova depășea cotele admisibile fără taxe vamale și respectiv pentru diferență se plătea taxe vamale, mai ales că pentru aceste produse în ultimii ani a crescut foarte mult și geografia exporturilor în mai multe țări din Uniunea Europeană și respectiv este un potențial destul de mare. Putem să contrapunem aceste cote cu cifrele de export ale Republicii Moldova. Spre exemplu, în anul 2021, Republica Moldova a exportat circa 57.000 tone de struguri de masă, iar cota mărită de la 20.000 este până la 58.000 de tone. Practic, acoperă integral exportul nostru de struguri de masă liberalizat dacă am exportat integral în Uniunea Europeană. În cazul prunelor, iarăși a crescut cota de la 15 la 40.000 de tone, în condițiile în care noi în total exportăm anual în jur de 45-50.000 de tone. Adică este o îmbunătățire semnificativă a potențialului de a accesa și a valorifica potențialul nostru de export în Uniunea Europeană. Pentru aceste produse, cu siguranță va exista în continuare cerere și pe piețele din Est, dar din rațiuni de transport și logistice, Unii producători ar putea opta să-și reorienteze exporturile către piața din Uniunea Europeană. Pentru celelalte produse, spre exemplu, în cazul merelor, avem o dublare de la 40.000 la 80.000 de tone, dar exporturile noastre de mere în Uniunea Europeană, nu știu dacă a fost vreun an în care se depășească 10.000 de tone. Dacă analizăm chiar statisticile UE referitor la piața merelor, deci este, în mare parte este o piață destul de autosuficientă, adică producătorii de mere din Uniunea Europeană, mai ales Polonia, care este practic cel mai mare producător din lume sau unul din cei mai mari, au volumele necesare pentru a acoperi aproape integral necesarul de consum pentru UE. De exemplu, în ultimii ani, importurile Uniunii Europene de mere din țări terțe era de genul 300-400.000 de tone. Cred că este o oportunitate, în primul rând, probabil, piața din România, dar în cazul merelor, reieșind din logica realității economice, nu cred că putem miza pe o substituire prea mare din contul piețelor europene. Nu cred că vom ajunge să atingem acel plafon maxim de 80.000 de tone care îl avem deja acum aprobat de Uniunea Europeană.
Înțeleg că vă așteptați doar parțial la o explozie a exporturilor, adică doar la anumite produse din cele 7.
Da, deci alături de struguri de masă și prune, probabil am putea pune și cireșele deja pentru sezonul agricol viitor, în condițiile în care sunt la fel produse perisabile și aceste produse la fel erau exportate în mare parte pe piețele din Est, dar cu crearea acestor dificultăți de război, cu crearea acestor dificultăți de transport și logistice, probabil pentru acești producători, piața Uniunii Europene va reprezenta o bună oportunitate și e bine că avem această dublare a cotei. Dar avem produse cum ar fi roșiile sau usturoiul, unde noi practic nu exportăm nimic acum Uniunea Europeană și mai mult decât atât să suntem neto-importatori, adică importăm, nici nu avem capacitățile necesare de a asigura consumul intern pe deplin din producte proprie și evident că aici este foarte mult de lucru pentru a crește potențialul acestor produse. Dar ce este poate important, reieșind din parametrii actuali, din cotele actuale după majorare pe care ne le-a dat Uniunea Europeană, eu cred că acum putem spune cu certitudine că de fapt exportul nostru către Uniunea Europeană este liberalizat integral și nu cred că în anul viitor vom avea vreun produs care să fie exportat în Uniunea Europeană cu taxe vamale.
Dar să lămurim de ce cele 7 produse vizate de actuala decizie a Uniunii Europene au făcut excepție.
Această deschiderea Uniunii Europene către piața Republicii Moldova, cât și invers, se realizează cumva etapizat. Și pentru anumite produse considerate cumva poate mai sensibile, atât Republica Moldova cât și Uniunea Europeană au aceste contingente, aceste cote, pentru a nu avea un aflux prea mare de produse pe piața respectivă. Spre exemplu, și Republica Moldova are o asemenea produse, cum ar fi carne. Noi putem importa din Uniunea Europeană fără taxe vamale doar un anumit volum de carne, după care se aplică taxe vamale. Aceasta se face în logica de a proteja producătorul autohton sau de a trece cu această etapă de tranziție. Așa a făcut și Uniunea Europeană cu aceste 7 produse care le importă din Republica Moldova.
Dublarea cotelor și ridicarea obstacolelor vamale pentru exporturile moldovenești nu înseamnă că cineva la Bruxelles va impune țărilor membre să cumpere din Moldova o anumită cantitate din fiecare produs. Cât de pregătiți sunt agricultorii moldoveni să livreze cantități mai mari de produse calitative pe piața comunitară?
Foarte adevărat, această creștere a cotelor înseamnă în primul rând oportunități mai mari pentru producătorii noștri, dar evident că totul depinde de capacitatea acestora de a fi competitiv și de a produce calitate necesară și la prețul care este acceptat de către clienții din Uniunea Europeană, pentru că, cum am mai menționat, în cazul mai multor produse, noi nici până acum nu reușeam să atingem maximum acestor cote care ni le-a dat Uniunea Europeană. Respectiv, este foarte mult de muncă în continuare pe intern, pentru ca producătorii noștri să fie suficient de competitivi ca să poată valorifica aceste oportunități. Dar chiar și pentru produsele populare, cum ar fi strugurii sau prunele sau chiar cireșele, chiar dacă producătorii noștri exportă mult și pe piața rusă, această creștere a cotelor pe piața Uniunii Europene oferă o oportunitate în plus, în sensul în care, fiind vorba de produse perisabile, odată cu îngreunarea foarte mult și creșterea rutelor comerciale până a ajunge pe piețele din est, ar putea fi pentru noul sezon mai dificil de exportat aceste produse și, respectiv, pentru unii producători ar putea fi mult mai facil să le exporte pe piețele unde proximitatea geografică este mai apropiată, respectiv în țările Uniunii Europene. Este o perspectivă dată producătorilor noștri, inclusiv reieșind și din această situație cu logistica și rutele comerciale care s-a creat în urma invaziei Rusiei în Ucraina.
Ați sugerat cumva că mingea e acum în terenul Republicii Moldova, dacă putem spune așa. Care ar fi temele de acasă pe care ar trebui să le facă fermierii, pe de o parte, și statul, pe de altă parte, pentru a beneficia pe deplin, iată, de aceste oportunități oferite de Uniunea Europeană?
Statul ar trebui, prin toate politicile sale agricole, în special politica de subvenționare, să țintească mai bine competitivitatea produselor. Spre exemplu, ne punem întrebarea dacă mai merită să susținem în continuare plantarea livezilor de miere în condițiile în care avem această problemă de piață. Deci, cred că ar trebui statul să facă această evaluare a politicii de subvenționare pentru a promova produsele care au valoare adăugată înaltă și pot ajunge relativ mai facil pe piețele externe. De asemenea, ar trebui să stimuleze asocierea producătorilor autohtoni. Din păcate, la noi încă este destul de fragmentat sectorul agricol și una din barierele producătorilor de a accesa piețele de export sau chiar de a ajunge pe rafturile acelorași rețele de supermarket este faptul că nu pot livra volume mari și constante pentru că sunt prea mici și atunci asocierea producătorilor agricoli prin stimularea de către stat ca aceștia să aibă acces la tot felul de infrastructură post-recoltă care să crească valoarea produsului și calitatea acestora, diferite linii de sortare, linii de ambalare, frigidere. Deci, cred că aceasta ar fi rețeta succesului pentru ca producătorii noștri să fie mai competitivi și să reușească să ajungă mai ușor pe piețele externe.
Dar, în general, cât de competitive sunt produsele moldovenești pe piața comunitară acum, după războiul pornit de Federația Rusă în Ucraina, când știm că exporturile din Moldova și-au majorat costurile de câteva ori, inclusiv din cauza perturbării lanțurilor de aprovizionare și schimbărilor de itinerarii?
Din ce vedem, cel puțin în cazul la fructe și legume, pentru că despre aceste produse vorbim, în primele 5 luni anului avem o creștere a acestor produse, deci cumva este lăudabil că producătorii noștri reușesc să se descurce și să-și ajusteze rutele de export în așa fel ca să ajungă la consumatorii finali.
Să amintim că Republica Moldova beneficiază de acest sistem de comerț preferențial cu Uniunea Europeană încă din 2014, când a fost semnat acordul de asociere, inclusiv cel de liber schimb. Iată, la 8 ani de la semnarea acestor acorduri, beneficiază Republica Moldova pe deplin de acest comerț preferențial către Uniunea Europeană sau mai rămân provocări încă nedepășite?
Datele arată în mod cert că noi nici pe departe nu explorăm tot potențialul pe care ne-l oferă piața Uniunii Europene, atât în cazul produselor agroalimentare, cât și a celor nealimentare. Trebuie încă multe acțiuni pe care să le facă statul și producătorii pentru a se alinia la standardele Uniunii Europene pentru a putea accesa mai bine piața Uniunii Europene. Chiar dacă noi, când analizăm trendul ultimilor ani, este evident un trend ascendent, chiar și în cazul produselor agroalimentare, cu cota produselor exportate în Uniunea Europeană, în structura exporturilor noastre a crescut mult și a fost în măsură în mare parte să suplinească toate acele lovituri comerciale aplicate de Federația Rusă după anul 2014, dar în materie de potențial este încă mult spațiu de explorat din partea Republicii Moldova.
Economiștii semnalau în anii precedenți că una din marile provocări este că Moldova își exportă produsele preponderent către un număr limitat de țări din Uniunea Europeană. Cum s-a schimbat, dacă s-a schimbat în ultima vreme, profilul geografic al exporturilor?
Aici trebuie să analizăm pe produs, dar într-adevăr există această concentrare masivă în jurul a câtorva piețe, cum este vorba în primul rând de România, Italia și Germania. Dacă analizăm strict pe anumite produse, spuneam, spre exemplu, aceleași struguri de masă și prune, care sunt obiectul discuției noastre din acele 7 produse, deci în ultimii ani a crescut vizibil numărul piețelor accesate din Uniunea Europeană. Și în jurul altor produse, cum ar fi vinurile, vedem aceeași tendință. Dar, în general, într-adevăr, există această concentrare doar în jurul a câtorva piețe mari din Uniunea Europeană.
Dar ce împiedică produsele moldovenești să ajungă în mai multe state comunitare?
Nivelul de concurență, de cunoaștere a pieței, sigur, cu România este un caz aparte, pentru că având aceleași caracteristici etnolingvistice și fiind și în proximitate, deschide piața pentru un număr mult mai mare de producători, inclusiv pentru producători de talie mică și medie. Pentru alte piețe, cum ar fi piețele scandinave, spre exemplu, sigur, și concurența este mai mare și nivelul de sofisticare a afacerilor, să spunem așa, este pe măsură. Sunt necesare și eforturi de promovare mult mai mari, dar și de creștere însuși a raportului calitate de preț, ceea ce definește în esență și competitivitatea unui produs.
Moldova, iată, de curând a obținut statutul de țară candidată la aderare în Uniunea Europeană. La capitolul exporturi, ce beneficii poate aduce acest statut în plus față de cele pe care le presupune acordul de liber schimb?
Beneficii, din perspectiva reglementărilor comerciale, după cum vedem noi deja, practic avem integral liberalizat exportul către Uniunea Europeană, dar ceea ce indiscutabil ne va ajuta acest statut de țară candidată, că vor exista mai multe fonduri structurale, inclusiv pentru a consolida producătorii noștri, le va spori accesul la finanțări, la tehnologii, la dotări de laborator mai bune, inclusiv care este o problemă și un obstacol pentru a ajunge pe piețele europene. Deci toți acești factori vor contribui la creșterea rezilienței și competitivității producătorilor noștri și îi vor ajuta să îmbunătățească acele capacități interne de care vorbeam pentru a fi capabili să valorificăm aceste oportunități oferite de piața UE.
Stas Madan, director de program la Centrul Analitic Independent Expert Group, explicând într-o discuție cu Ala Ceapai decizia Uniunii Europene de a mări cotele de import fără taxe din Republica Moldova pentru ultimele 7 produse agricole moldovene încă supuse regimului tarifar. ministru al agriculturii, Vladimir Bolea, a propus săptămâna aceasta să se declare stare de urgență în acest sector din cauza secetei. Decizia mai trebuie luată de Comisia Situației Excepționale. Măsura a fost cerută de Asociația Forța Fermierilor, condusă de Alexandru Slusar, fost deputat și vicepreședinte al Parlamentului, din partea platformei DA. Ala Ceapai l-a întrebat de ce este nevoie de starea de urgență.
Noi am avut experiență tristă în 2020, când guvernarea precedentă a refuzat să introducă starea de urgență în agricultură atunci și chiar cu sprijinul financiar din partea statului, după proteste, vă amintiți foarte bine evenimentele din 2020 cu tractoarele în Chișinău, dar oricum, la toamnă, o parte din agricultorii au dat faliment din cauza secetei și în locul lor au venit agroholdinguri. Noi analizăm foarte bine situația în regiuni și vedem că la a doua grupă de culturi, practic porumb, noi în sudul și în centrul țării noi nu vom avea anul ăsta, că acolo sunt raioanele unde porumb o să fie compromis la 90-100%. Cu floarea soarelui cam toată situația complicată. Nici cu sfeclă de zahăr nu este mai bună situația și cu soia. Adică noi vorbim de secetă severă pentru grupa a doua și în asemenea condiții introducerea stării de urgență permite guvernului să introducă un plan de măsuri de ordine economică-financiară pentru fermieri, măsuri de salvare, măsuri de sprijin.
Care ar fi principalele măsuri?
În primul rând, guvernul are undă verde și un argument în plus să se adreseze către partenerii externi după sprijin financiar în legătură cu seceta, care poate fi acordat fermierilor afectați. Doi la mână. Este posibil de amânat plățile scadente pentru fermierii afectați față de băncile, față de furnizori de pesticide, fertilizanță, adică prolongarea plăților fără sancțiuni. Trei, este posibil de acordat anumite facilități fiscale pentru agricultorii afectați. Amânarea unor plăți fiscale sau scutirea chiar. Și patru, este posibil gestionat mai repede și mai eficient resursele acvatice. Că la moment procedurile sunt birocratizate și avem multiple abuzuri din partea arendașilor și proprietarilor lacurilor, care de regulă sunt preocupați doar cu creșterea peștilor și pe deci mai puțin interesează irigarea. Avem multiple conflicte.
Aceste măsuri ar fi imposibil de aplicat dacă nu se instituie această stare de urgență?
Sigur. Starea de urgență confirmă circumstanțele de forță majoră din domeniu.
Ministrul Bolea a părut să sugereze că starea de urgență ar facilita întâi de toate irigațiile la scară mică și accesul la surse de apă. Cât de salvatoare ar fi aceste măsuri, iată, acum?
Pentru sezonul curent, impactul va fi unul minuscul. Da, undeva unde mai avem legume și poate livezele la irigare, da, e posibil ceva de salvat, dar pentru celelalte culturi deja e imposibil. Porumb nu mai poate fi salvat. La noi se irigă preponderent plantațiile pomicule, viticule și legume. Adică culturile de cât mai puțin sunt irigate și deja și terminul de irigare cam trecut. Pentru sezonul curent efectul o să fie minimal. Deja cred că dumnealui crede de perspectiva anului viitor, să pună bază pentru anul viitor, probabil. La moment, pentru agricultorii care au culturile de câmp, cu părere de rău, este măsura întârziată. Noi avem un mare handicap în general cu sistemele de irigare, că mult se vorbește și nimic nu se face.
Cât de probabil vi se pare că guvernul va aplica, iată, urechea la acele revendicări, acele măsuri despre care ați menționat că pot fi cu ușurință luate din moment ce se va declara starea de urgență?
Pe mine un pic mă încurajează poziția ministrului, ceea ce noi n-am avut în 2020. Atunci tot eu, în calitate de deputat, insistam permanent asupra introducerii stării de urgență și, din păcate, guvernarea de atunci, care spunea că e pentru popor și nu știu ce, s-au pus cu vehemență și, în primul rând, ministrul agriculturii, care nu a vrut să introducă starea de urgență. Cum? Eu înțeleg motivele, că pe cealaltă parte sunt băncile, sunt companiile internaționale care importă resurse. Încoace. Și sigur că amânarea plăților, necalcularea penalităților este un pic de deranj pentru dânșii. Ei sunt prins cu supraprofituri de 400%, 500%, dar aici cam o leacă, îi tăiem poftele. Și desigur că influența lor a fost puternică atunci, văd că și acum este destul de extinsă. Eu admit că o să fie o punere, o rezistență din partea acestor cercuri, care vor influența și asupra unor miniștri, unor deputați. Adică experiența mea politică, și nu doar, mă face să fiu rezervat. Un pic de optimism am în legătură cu poziția ministrului, că el totuși ieri, după discuție, a asimilat argumentele noastre și noi am fost convingători în raport cu dânsul și el a public s-a expus pe acest subiect. Asta este un gest de curaj, dar vedem ce urmează. Eu știu ce a fost în 2020, cum băncile și întreprinderile furnizori de pesticide și fertilizanți, câte presiune au făcut asupra guvernării de atunci nu fi introdusă starea de urgență în agricultură.
Totuși, ce sperați că veți obține, iată, în urma acestor negocieri, să le zicem, cu guvernul?
Eu sunt importante trei lucruri. Acordarea unui sprijin financiar pentru cei afectați, amânarea plăților scadente față de creditori, în primul rând băncile și furnizori de inputuri și posibile facilități fiscale. Nu neapărat toate trei măsuri să fie implementate concomitent. Pot fi eficiente una sau două din aceste trei. Dar important, nu introducem noi starea de urgență doar pentru a liberaliza accesul la bazinele acvatice. Este măsură important, dar întârziată și ineficientă la moment. Acum e sarcină minimă să salvăm mii de fermieri de faliment, de la sate. Sarcina maximă să trecem la alt tip de agricultură, la alt model de agricultură, de la moșoier spre fermier. Sper că schimbarea ministrului cumva ar influența asupra viziunilor strategice ale guvernării și ei cu mare întârziere, dar o să înțeleagă că agricultura este ramură strategică, asta e una la mână, și doi la mână, anume agricultura care este legată cu satul, este strategică. Nu Transoil, nu agroholdinguri din offshore, nu moșieri care vor să controleze tot lanțul valorii de la agricultură până la procesare, dar anume fermieri mici și mijlocii care au legătură economică spirituală cu satele noastre. Să înțelegem prioritățile și să facilităm, în primul rând, agricultorii mici și mijlocii de la sat. Noi am adus argumente și propuneri suficiente. Pe ministru l-am convins. Vedem dacă sunt convinse și alte persoane factori de decizie.
Fragmente dintr-o discuție a Alei Ceapai cu Alexandru Slusar, directorul Asociației Forța Fermierilor, care a cerut săptămâna aceasta introducerea stării de urgență în agricultură din cauza secetei. Emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din cursul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!